figuri de seamă din istoria culturii românești.
Ion Eliade Rădulescu. Scenariu radiofonic de Mihai Florea. București, 1821.
Pe domnia ta, domnule Petrache Poenaru, te-am socotit din primul ceas al întâlnirii noastre la școala de la Sfântul Sava, în august 1818, vrednic aduce mai departe viața învățământului în limba națională. După ce eu n-am să mai fiu aici.
Vă mulțumesc, domnule Lazar. Cuvintele dumneavoastră îmi umplu inima de bucurie.
Și de răspundere, dragul meu. De grea răspundere.
Dar toată lumea știe că cel mai drag elev vii domnul Ion Eliade Rădulescu.
Mi-i drag? Mi-i foarte drag. Dar nu numai el. Și domnia ta și Eufrosin Poteca și Pandele și Costache Moroiu și toți ceilalți tineri de la Udricani, de la Colțea, de la Sfântul Gheorghe, care ați părăsit școlile grecești și ați alergat la cea românească, înființată de mine la Sfântul Sava.
Îmi sună și acum în auz cuvintele înflăcărate din înștiințarea pe care domnia voastră, domnule Gheorghe Lazar, ați dat-o pentru publicul bucureștilor. Cu rușine vine unui popor și neam ce este așa vechi, așa vestit, proslăvit și înzestrat cu toate rodurile pământului și cu toate...
Aici mai erau câteva vorbe pe care le-a șters cenzorul.
Da?
Înzestrat cu toate rodurile pământului și ale muncii brațelor sale, care, din nefericire, umplu visteria domnului și palatele boierilor.
Da, da, și să nu aibă acest popor o școală mai de treabă, o academie de știință chiar în limba maicii sale.
Și aici mai erau cuvinte care, de asemenea, au supărat pe cenzor și le-a tăiat. O academie de știință chiar în limba maicii sale, iar nu în limba fanarioților.
Dar acestea nu sunt simple cuvinte, domnule profesor. Sunt idei, și încă idei care ustură domnia și care pot lua foc de ajung în sufletul și pe buzele norodului.
Vezi bine, tocmai de aceea domnul cenzor le-a scos din înștiințare.
Și glăsuia mai departe înștiințarea, că doar o știu pe de rost. Cu rușine vine ca un neam cum este al nostru să nu aibă o academie de științe filozoficești și matematicești chiar în limba maicii sale, ci să se lase mai slab, mai scăzut și mai batjocorit decât toate celelalte limbi și popoare ale feței pământului.
Iată o epohă nouă, o întâmplare strălucitoare, un glas dulce, după care de mult oftară inimile voastre. Vă cheamă, vă strigă, părintește vă îmbrățișează. Veniți toți din toate părțile și din toată starea, veniți!
Glasul acesta chemător și îmbrățișarea părintească au fost glasul și îmbrățișarea dumneavoastră. Dascălul luminat, care vreme de 3 ani mi-ați învățat ce înseamnă vocea patriei și a alergat la chemarea ei, mi-ați învățat să cunoaștem, să prețuim luptele și virtuțile bărbaților care au ilustrat națiunea, unii cu eroismul lor, ca Mihai Bravu, Ștefan cel Mare, Vlad și Mircea cei Mintoși, alții prin avântul ce au dat limbii române în cultura ei ca văcăreștii.
N-am făcut decât ceea ce mi-au poruncit inima și dragostea pentru istoria poporului meu.
Dumneavoastră, criticând moravurile vechi și noi, ne-ați insuflat ura față de abuzurile privilegiaților și ne-ați spus: nu cruțați nicio faptă neomenească, ci loviți-o în frunte și arătați-o în toată hidoșinia ei.
Așa m-a îndemnat cugetul meu.
Dumneavoastră ne-ați deschis ochii asupra filozofiei lui Kant, asupra matematicii lui Wolf. Ne-ați obișnuit a ridica hărți, a măsura, a calcula, a vorbi frumos, în aripat, și toate acestea în dulcele grai al patriei.
De veți folosi de pe urma învățăturilor ce v-am dat. Voi crede că mi-am primit datoria și mă voi întoarce să mor fericit în avrigul meu.
Cum vorbiți astfel? Nu aveți decât 42 de ani.
Dacă tusea asta n-ar fi așa de seacă și n-ar ține de atâta vreme. Da? Unde a rămas prietenul Eliade?
Aici sunt.
Aici sunt, ilustrisime magistre Georgiu Lazar. Am rămas puțin în urma domniei voastre și a fratelui Poenaru. De-am privit mai cu luarea minte acest loc din târgul de afară. pe unde ne preumblăm. L-am tot privit, i-am dat roată, l-am măsurat cu pasul.
Acum nu suntem la ora de topografie, nici de măsurători cadastrale.
Suntem la o plăcută plimbare la ceas de asfințit, doi elevi și dascălul lor. În inima târgului atâta zgomot. Tunurile pandurilor din dealul Cotroșenilor se aud de parcă ar fi la hanul lui Manuc. Aici bătaia lor e mai domolită,
nu? Îmi place locul acesta pe care ne aflăm. Și nu l-am cercetat fără scop. E tocmai bun pentru planurile mele. Verdeață multă, liniște. De-l voi convinge pe părintele meu să mi-l cumpere. Aici mă gândesc să așez o tipografie.
O tipografie?
Da.
Acum te aud prima oară.
N-am spus nimănui de acest gând al meu care mă mistuie zi și noapte.
De mult?
De anul trecut, de când mi s-a făcut cinstea să fiu numit profesor ajutor al domnului Gheorghe Lazăr, cu 100 lei pe lună stipendiu și de când eu, trudind în ascuns...
În ascuns de cine?
De invidia unor colegi. Trudind pe ascuns am încheiat manuscrisul unei gramatici în limba română.
Dar e minunat, frate Iliade! Vom avea o gramatică românească tipărită. Vor plesni de ciudă dascălii de la școala grecească. Dă-mi voie să te îmbrățișez.
Nu, tocmai că nu e tipărită, e numai în manuscris. Ca scrierile marilor români de peste munți, Șincai, Petru Maior.
Te gratulez și eu. De acum înainte te pot numi colega.
Prea multă onoare, ilustre magistre.
O meriți, Iliade, e munca ta.
Dacă îmi dai încuvințarea, tinere colega, voi vorbi cu un editor la Sibiu.
Editor?
Pentru tipărirea gramaticii dumitale.
Vă sunt foarte recunoscător, distinse maestre.
Și ce planuri mai ai de ți-ar fi de trebuință o tipografie?
De nu veți râde de mine, vă voi spune. Numai că planurile mele sunt cam gigantioase.
Dar îți mai plac vorbele astea mari, răsunătoare, Iliade. La clasă la fel vorbești.
Dacă gândurile și faptele vor fi ca vorbele, va fi foarte bine, prietene Poenaru. De vrea să ne împărtășească planurile sale să-l ascultăm. N-avem de ce râde. Cu cât mai mari ideile, cu atât mai bine. Și eu am încercat ceea ce nimeni nu credea. Școală în limba română. Și am izbutit. Și dumneata, prietene Poenaru, da, visezi la fapte mari. Altminteri, n-ai fi primit să fii secretarul lui Tudor Vladimirescu. Și ai fi rămas mai departe bursier în școala Bisericii Obedeanu din Craiova.
Dar nu i-a plăcut să rămână în afara istoriei. Și când unchiul său dinspre mamă, Iordache Otetelișanu, l-a prezentat căpeteniei pandurilor, care își căuta un secretar, acesta l-a oprit imediat, simțind în el omul de nădejde, capabil, învățat și demn de încredere.
Mă flatez.
Nu te flatez deloc. Mai degrabă, te invidiez. Vei intra în istorie.
Nu știu dacă va intra vreunul dintre noi în istorie, dar știu că suntem martorii unor fapte care azi cutremură țara. Iar mâine vor fi evocate cu pioșenie de urmași. Trăim, cred, un moment de răscruce în istoria neamului nostru. Răscoala pandurilor, conduși de Tudor Vladimirescu, coborător din gorjul Olteniei.
Ați fost și dumneavoastră în tabăra Vladimirescului la Cotroceni?
Da. Și zilele trecute am fost. Domnul Tudor, cum îi spun pandurii, care îl iubesc ca pe lumina ochilor și îl urmează cum urmează umbra omul, mi-a făcut cinstea să mă poftească de mai multe ori în tabără ca să-i dau sfaturi în legătură cu lucrările de fortificat.
Și pentru a îndrepta tunurile și a calcula elementele de tragere, nu?
Mă mustră cugetul pentru turnul bisericii pe care a trebuit să-l lovesc.
Dumneavoastră, care sunteți și teolog, ați tras cu turnul asupra unei biserici?
N-am tras în biserică. Nu, am tras în boierii care se închiseseră în turnul ei, opunându-se răscoalei lui Tudor. Dumneata n-ai fi tras?
Eu aș fi încercat să-i aduc pe calea cea bună cu vorbe frumoase, cu duhul împăcării. Le-aș fi spus: frați boieri, veniți alături de revoluție, alături de frații Pandur și de domnul Tudor.
Păi cum să vină, iubite Iliade, când frații Pandur și domnul Tudor s-au ridicat chiar împotriva boierilor, a ciocoilor și a tuturor celor din tagma jefuitorilor?
De prăpădirea turnului bisericii m-a iertat Dumnezeu. De prăpădirea boierilor nu mi-e greu sufletul.
Nu pot supăra pe dascălul și pe magistrul meu. Nu mă pot certa cu prietenul și colegul meu. Dar trebuie să spun și unuia și celuilalt că altfel văz eu mersul istoriei. Un mers pașnic, netulburat de seisme și de revoluțiuni. Un viitor de propășire în care să înflorească artele, școlile, să apară cât mai multe gazeturi, să se scrie, să se cânte, să se picteze.
să se traducă dintr-o limbă în alta capetele de operă produse de geniurile fiecărui popor.
Niciodată bogații nu vor pofti de bună voie la masa lor pe cei săraci.
E o iluzie să crezi în progres fără revoluție.
Și eu sunt împotriva nedreptății, a împilării, și eu iubesc norodul cel țărman. Eu am și stihuit această intima mea convicțiune. Și câtă făr de lege pe dânsul îl apasă, de sus câtă trufie strivește pe sărac, sudor de sânge câte patrântorilor masă, și ce de viclenie, ce noduri se desfac, și lenea se îmbuibă când muncitorul geme, când gheara nedreptății întrânsul s-a înfipt, din carnea lui sfâșie, stăpână palui vreme, stăpână palui pâine, pe viața ai mai cumplit.
Da, dar după ce te înfierbânți în aceste două strofe, tot tu spui: veți fi de-a dreapta popol când va domni cuvântul, răbdare, că întrânsul cei umili vor trăi, și a voastră moștenire va fi atunci pământul, răbdați, n-ardicați brațul, că pacea va domni.
O asemenea pace va fi totdeauna în favoarea împilatorilor. Sunteți tineri, veți trăi mult, foarte mult, și veți da dreptate vorbelor și gândurilor mele. Ascultă-mă pe mine, domnule Eliade, că mâine plec înapoi la Avrig, așa mi-au cerut autoritățile din București, și nu știu de n-o mai vedea. A trecut vremea lacrimilor, să punem capăt jugului care îndelungă vreme a făcut din noi niște robi.
Și tunurile pandurilor spun că domnul Gheorghe Lazar are dreptate.
A plecat profesorul nostru. Prezența lui în tabăra lui Tudor Vladimirescu i-a atras ura ocărmuirii, care i-a poruncit să părăsească țara românească. A trecut munții și s-a dus în satul lui Avrig, din părțile Sibiului. Boala îl măcina nemiloasă. În fiecare zi era mai palid, mai împuținat la glas. El, care vorbea ca un tribun.
A plecat sărac cum a venit. Nu a luat cu el decât vioara și cărțile de filozofie ale lui Kant, despre care ne vorbise și nouă la cursuri.
Și amintirea unei fapte patriotice de însemnătate epohală, ctitorirea învățământului românesc.
Îi urmez la catedră.
Da. Da, și nu mă simt încă vrednic. De pildă, nu știu prea bine limba latină. Apoi n-am destule instrumente cu care să pot lucra. Îmi lipsesc metodele, manualele. Nu avem dicționare, gramatici. Sunt prea puține traducerile din alte literaturi.
Doar nu cugeți să depui armele.
Asta nu, 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 în veci nu. Bătălia culturii, a luminării spiritelor, vreau să o dau oricât ar fi de crâncenă.
Cu ce vrei să încep?
Cu scrierea. Trebuie să introducem cât mai grabnic alfabetul latin. Apoi să urmăm în scriere felul în care grăiesc oamenii. Să nu pronunțăm într-un fel și să scriem în altul.
Da, da, în direcția aceasta te voi sprijini cu toate puterile mele.
Nu știu dacă ți-am povestit, frate Poenarule, cum m-am învățat eu a citi românește.
Nu, spune.
E o întâmplare de tot frumoasă. Învățam grecește cum se învăța atunci, octoic și psaltire. Nu înțelegeam nimic. Într-o duminică văz la poarta bisericii Crețulescului lume mult adunată.
Cum se întâmplă de se strâng al de gură cască, știu.
A, stai, 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 că nu căscau gura degeaba. Un fecior sau vizitiu, nu mai țin bine minte ce era, citea în gura mare Alexandria. Și câți treceau pe drum, se opreau și ascultau.
Te-ai oprit și tu, curios cum te știu.
Nu m-am putut dezlipi de acolo. A trebuit să tac acel om minunat ca să plec și eu. Am ajuns acasă și am cerut să-mi dea imediat 2 lei să cumpăr o carte de aceea.
Și ți-au dat?
Mi-au dat, mi-au dat, și am alergat într-un suflet de mi-am luat cartea cea plină de minuni. Dar ce să vezi? În mâinile mele, cartea era mută.
Cum asta?
Vrui să citesc. Câteva slove se potriveau cu cele grecești, dar mă împiedecau o grămadă de alte litere. Litere ce semănau unele a turnuri, litera slavonă de, altele a caracatice sau scorpii, litera chirilică J, altele a ciuperci, semnul slavon pentru Î.
Și ce ai făcut?
În via grădinii lucrau câțiva olteni. Vreo 2 dintre ei erau cu călimări la brâu și știau carte.
mă rugai de unul să mă învețe și omul blând m-a luat în seamă.
Acolo, lângă acel om, am învățat a slovoni românește.
Împărățea odată un împărat
și celelalte și celelalte. Într-o jumătate de ceas nu mai aveam trebuință de dascăl. Începui a citi și în 4 zile isprăvi Alexandria din scoarță în scoarță.
Se înțelege că în acele 4 zile dascălul de grecește nu te-a mai văzut prin școala lui.
Nici pragul nu l-a mai călcat. Astfel, în 4 zile am învățat a citi românește. Pe toamnă dete un guturai în toată casa și eu, deprins cu versificația lui Arghir, făcui versuri dedicate guturaiului. O, guturai, guturai, mulțumește-te în cai, că te odihnești prin nasuri și prin gâturi faci tai față. Asta.
Și cum te gândești să duci bătălia de care vorbeai, a culturii și a luminării spiritelor?
Prin încurajarea scrierilor în limba română. Uite, uite, îmi umblă într-una prin minte un îndemn pentru cei ce s-ar încumeta să-și încerce condeiul. Scrieți cât veți putea și cum veți putea, dar în limba nației și nu cu răutate.
Faceți, iar nu stricați, că nația primește și binecuvântează pe acel ce face și blestemă pe acel ce strică.
Ce zici?
Te gândești și la traduceri sau numai la scrieri originale?
Și la traducții, căci traducțiile bune înfrumusețează și șlefuiesc limba. Prin ele intră în limbă mijloacele de vorbire cele mai frumoase ale deosebiților autori vestiți. Eu însumi am tălmăcit, cum am priceput din Lamartine, Barne, Jean-Jacques Rousseau, Molière, Voltaire. Am gânduri mari, frate poenarule, foarte mari. Aș vrea să tipăresc o bibliotecă universală în care să cuprind și pe părinții antichității și pe domnul Coțebuie, și filozofi și poeți și dramaturgi și moraliști.
Bine ar fi să izbutești.
Da, dar...
Dar vei avea răgaz și atâta putere.
Da, dar asta nu e tot. Mai gândesc la o școală de muzică și declamațiune, la o gazetă anume destinată teatrului și la o alta pentru toată nația. I-am găsit și numele. Curierul Românesc.
Bun.
Acum înțelegi de ce am trebuință de o tipografie, ca de aer și de apă. Altfel se năruie toate planurile.
Mi-ai spus că ai strâns ceva bani. Când ai toată suma, te duc la doctorul Caracaș, la Cișmeaua Roșie. El posedă singura tipografie particulară din București și știu că vrea să o vândă.
Îți mulțumesc, îți mulțumesc foarte mult. De-mi va face un preț convenabil, o cumpăr în toamnă, după ce iese de sub teascurile de la Sibiu Gramatica. Și să știi că aici, uite, chiar aici, pe locul acesta, unde am vorbit ultima oară cu dascălul nostru, cu răposatul Gheorghe Lazar, aici voi așeza tipografia.
Poftiți pe aici.
Mulțumim.
Știți ce tipăresc băieții mei acum?
Nu.
Regulamentul de funcționare a școlii de muzică și declamațiune înființată pe lângă Societatea Filarmonică din București. Oh,
de aceea ne-ați poftit în tipografia dumneavoastră. Vă mulțumim pentru surpriză.
Ca unul care a conlucrat alături de domnia voastră la întocmirea regulamentului, mi-e îngăduit să iau o filă și să văd cum arată tipărit?
Desigur, domnule Aristia. Poftiți.
Articolul 1. Nu există altă școală mai înlesnitoare decât o gazetă și un teatru. Cea din tâi pentru cei care știu a citi și cel de-al doilea și pentru unii și pentru alții.
Așa, citește, te rog, și articolul următor.
Mai bine să o rugăm pe domnișoara Eufrosina Vlastă.
Foarte bine, poftim.
Dacă istoria pentru întâmplările cele trecute este o povestire numai, teatrul ni le înfățișează însuși. Dacă ea ne descrie patimile, greșelile și virtuțile oamenilor celor însemnați, teatrul ni le arată însuflețite. Comedia, prin batjocura sa, luând în râs prejudecățile și urâtele năravuri, a fost biciul cel mai grozav al vițiului celui îngânfat.
Te rog, citește și paranteza.
Da. Când ni se îmbolnăvesc trupurile, chemăm pe doctor să ne tămăduiască. Și pentru aceasta îi cinstim că au învățat cu mare osteneală meșteșugul cel păstrător al sănătății individuale. Dar când s-au îmbolnăvit obiceiurile noroadelor și s-au cangrenat, teatrurile, întovărășite cu instrucția publică, au îndreptat moralul. Și actorul a fost nesocotit pentru că a învățat asemenea cu mare osteneală meșteșugul de a păstra sănătatea socială.
Hotărât lucru. Trebuie schimbată concepțiunea greșită unor oameni asupra teatrului și asupra slujitorilor lui. Da.
Tocmai aceasta și încercăm prin tot ceea ce am făptuit și vom făptui în școala de declamațiune a filarmonicii. Așa, fii drăguță și citește și articolul 8.
Da. Nici noi, nici Europa întreagă nu se va putea făli cu artiști buni dacă teatrul nu se va face o carieră pentru tinerime și dacă acela ce se hotărăște a înfrunta orice fel de prejudecată va fi socotit în societate ca un paria politic, ca un comediant lăsat în voia întâmplării. Dacă însă se va face o direcțiune sub îngrijirea guvernului și o casă unde să intre veniturile teatrului și unde actorii să fie plătiți ca niște slujbași ai statului într-o formare a limbii naționale și a năravurilor, cu toate drepturile ce au și ceilalți slujbași, atunci pe tinerii cu talent și învățătură îi vom vedea fără să se teamă de veninoasa limbă a oarbei prejudecăți, suindu-se pe scenă pentru a încheia Teatrul Național.
Citește frumos, frusinica noastră.
Frumos.
Nu-i așa, domnilor?
Frumos. Nu degeaba se numără dânsa printre cele mai bune eleve ale școlii, alături de doamnele Caliopi, Lang și domnișoarele Ralița Mihaileanu și Elenca.
Vă mulțumesc, domnule Poenaru, dar mai avem atât de multe de învățat. Câte trebuie unui tânăr ca să poată îndrăzni a se numi pe sine un bun artist sau actor?
Are dreptate, Ofrosina. Îi trebuie unui tânăr întâi de toate râvna patriotică și hotărârea de a înfrunta strâmtoarea, neaverea și tot felul de prejudețe. Îi trebuie apoi un chip interesant, un trup bine crescut și mlădios, un glas sonor și plăcut, un suflet trufaș și îndrăzneț, o creștere îngrijită și o bună cunoaștere a artelor celor frumoase. Pe lângă acestea, trebuie să mai aibă o inimă și un suflet de flăcări, căci alminterea, cu toată învățătura lui, zicem că este rece.
În zadar s-ar sui cineva pe scenă ca să ne înfățișeze veacurile trecute, patimile și virtuțile, ca să ne învețe sau ca să ne pricinuiască durerea, dacă mișcările sale cele stângace, dacă glasul său cel neceoplit și dacă musculația obrazului său nu se vor potrivi cu persoana ce ne arată.
Sau dacă se va costuma altfel decât cere rolul. Și în loc să ne arate o țărâncuță nevinovată într-o piesă de Molière, ne arată o demoazelă plină de cochetărie care poate părea prințesă, contesă, ducesă, numai țărancă nu. Așa este, domnișoară Eufrosina Vlasto.
Eufrosina Vlasto Popescu, domnule Eliade. M-am măritat de 2 săptămâni.
Cu polcovnicul Teodor Popescu.
Da, n-am știut. Te felicitez. Dar câți ani ai?
Aproape 16.
O copilă.
Mama s-a măritat la 14.
Repede s-a făcut căsătoria asta.
Da, într-o seară la spectacolul cu piesa Tinerețea lui Carol de Duval, asista și văd Alexandru Ghica, înconjurat de boierii mari și de întreaga curte.
Îmbrăcați tot după moda turcească, în caftane și cu comănașii pe cap?
Cum îi știți? Ședeau pe covoare întinse pe jos, iar în față aveau narghilele și tot tacâmul de fumat.
Era un fum în sala Momolo de să-l tai cu hangel.
Lângă vodă se afla și aghiotantul său, polcovnicul Teodor Popescu.
Bine, dar în piesa aceasta Eufrosina joacă rolul lui Carol în travesti.
Tocmai. Polcovnicului a plăcut tare mult cum era interpretat rolul și a întrebat: cine e tânărul care îl joacă? Tânărul e o tânără, domnule polcovnic. I-am răspuns: nu vrei să-mi o prezinți și mie? Cu plăcere. I-am prezentat-o, i-a căzut dragă fada.
Și acum domnișoara Vlasto a devenit doamna colonel Popescu.
Da, și ai de gând să părăsești teatru?
A, nici de cum. Aceasta a fost prima condiție pe care i-am pus-o soțului meu: să mă lasă să continui cariera teatrală. Și a acceptat.
Domnișoara, adică doamnă Popescu, mă iartă pentru o întrebare poate delicată. Se știe în tot Bucureștiul că ați copilărit în casa lui Emanuel Florescu din Mahalaua Scorțarului, împreună cu fiicele acestuia.
Da, așa este.
Sub odăile casei, aceasta nu mai știe tot Bucureștiul, știu numai câteva persoane, se găsește o pivniță veche de peste 100 de ani,
În această pivniță au loc anumite întruniri cu caracter secret și cu scopuri secrete. La întruniri vine când și când și Nicolae Bălcescu.
Nu știu nimic de întruniri, dar pe domnul Bălcescu l-am văzut de câteva ori în casa lui Florescu, la o soarea artistică la care au luat parte și domnul Grigore Alexandrescu și domnul Dimitrie Bolintineanu și domnul Cezar Boliac și doamna Ana Ipătescu. Domnul Nicolae Bălcescu m-a invitat la un cadril lansier. Dansează foarte frumos și tot timpul mi-a vorbit. Mi-a spus că îi plac nespus dansurile noastre populare și e păcat că boierimea și orășenii se sfiesc să pună la petreceri straie țărănești și să joace așa cum se joacă prin sate, preferând în schimb dansurile străine.
Un pretins martor ocular susține că după aceea un june din Protipendad a venit spre dumneavoastră și v-a întrebat ironic: dansați cu domnul Bălcescu? Apoi v-a invitat la polcă, așa e?
Tocmai, tânărului din Protipendad i-am răspuns: da, domnule, lângă acest om mă simt mai deșteaptă. Toți oamenii se simt mai deștepți. Ar trebui să te apropii și dumneata de domnul Bălcescu, dacă îți va face onoarea să te primească în preajma sa. Și am refuzat invitația la polcă.
Da, i-ai răspuns inteligent tânărului aceluia. Dar mie nu mi-ai răspuns la o întrebare. Cum se cuvine a interpreta și a se costuma un actor pentru a fi crezut de privitori, nerespectând rolul și transformând chipul personajului?
Aveți dreptate, domnule Eliade. Trebuia să-mi pun o rochie de țărancă, să-mi vopsesc puțin obrazul și să pară ars de soare. Domnul Aristia mi-a spus, dar eu n-am...
Hei, la 15-16 ani, când abia pătrunde în tainele maestriei actoricești, o fată mai poate greși.
Da, dar greșeala aceasta înseamnă trădarea personajului și reprezentarea propriei persoane. Ori noi tocmai de așa ceva căutăm să-i ferim pe tinerii noștri actori.
Și mai au un cusur tinerii aceștia. La început stăteau pe scenă împietriți de sfială și emoție. Acum, după ce au trecut de examenul debutului, au sărit într-altă margine de neastâmpăr. Mai toți se află într-o necontenită mișcare când sunt pe scenă și în vreme ce gura mănâncă vorbele sau le schimonosește, domnule, fiindcă nu-și învață cum trebuie rolele, mâinile și picioarele nu stau la un loc. De alminteri, eu am și scris lucrurile acestea într-un articol publicat în Gazeta Teatrului Național.
Noi tinerii zicem că ne-ați mustrat prea aspru în acel articol, domnule Eliade. Și ca să vă dovedim contrariul, v-am pregătit o surpriză.
O surpriză?
Da. Îl rog pe domnul Aristia să păstreze până diseară taina. Iar pe dumneavoastră, ca părintele nostru sufletesc, și pe domnul Petrache Poenaru, ca director al Eforiei Școlilor Naționale, vă poftim la ceasurile 7:30 în sala Teatrului Momolo.
Înainte de a vedea piesa Alzira de Voltaire, onoratul public este invitat să urmărească o mică surpriză pe care câțiva dintre elevii filarmonici au pregătit-o domnului Ion Eliade Rădulescu. Dramatizarea poemului Zburătorul, scris de domnia sa, domnul Eliade.
Vezi, mamă, ce mă doare. Și pieptul mi se bate. Mulțim de vinețele pe sân mi se ivesc. Un foc s-aprinde în mine. Răcori mă iau la spate. Îmi ard buzele, mamă. Obrajii-mi se palesc. Ah, inima-mi zvâcnește și zboară de la mine. Îmi cere. Nu știu ce-mi cere. Și nu știu ce i-aș da. Și cald și rece, uite că-mi furnică prin vine. În brațe n-am nimica. Și parcă am ceva. Că uite, mă vezi, mamă, așa se încrucișează și nici nu prins de veste cât singură mă strâng și tremur de nesațiu și ochii-mi văpăiază, pornesc din trâns și lacrimi și plâng, măicuță, plâng. Ea pune mâna, mamă, pe frunte, ce sudoare, obrajii, unul arde și altul mi-a răcit. Un not coleam apucă, ici cu asta rău mă doare, în trup o piroteală de tot m-a stăpânit. De cum se face ziua și scot mânzat afară, s-o mâi pe potecuță la iarbă, colea-n crâng, vezi cât tu-i ziulița și zi acum de vară, un dor nespus mă apucă și plâng, măicuță, plâng. Apoi Inima-mi bate și saica din visare și parcă aștept pe cine. Și pare că a sosit. Acest fel toată viața mi-e lungă așteptare și nu sosește nimeni. Ce chin nesuferit! În arșița căldurei, când vântuleț adie, când plopul a sa frunză o tremulă ușor și în tot crângul o șoaptă s-ar ridică și-l învie, eu parcă mi-auz scrisul pe sus cuvântul zbor și când îmi mișcă țopul, cosița se ridică, mă sperii, dar îmi place. Prin vine un fior în fulgeră și îmi zice:
deșteaptă-te, florică, sunt eu, viu să te mângâi.
Dar e un vânt ușor, oar ce să fie asta? Întreabă pe bunica, o știi vreun leachia doară? O fi vreun spurator? Ori ai de l-al de baba Comana, ori sorica, ori du-te la moș Popa, ori mergi la vrăjitor.
Așa plângea Florica și biet își spunea dorul pe prispă lângă măsa și obida un neca. Junicea-n bătătură mugea, căta oborul și măsa sta pe gânduri și fata suspina. Era murgul serei și soarele sfințise, apuțurilor cumpeni țipând parcă chema satului cireadă, ce greu mereu sosise. Și vitele mugind de la jgheab întins pâșea, s-a stâmpără ăst zgomot și-a laptelui fântână începe să s-auză ca șoptă în susur. Când ugerul se lasă sufeciorească mână și prunca vițelușă tot tremură împrejur, începe a luci stele rând una câte una și focuri în tot satul începe a se vedea. Târzie astă seară răsare acum și luna și cobe câteodată tot cade câte o stea. E noapte înaltă, înaltă, din mijlocul tăriei vesmântul său cel negru de stele semănat, de stins coprinde lumea, ce-n brațele somniei visează câtea evea deșteaptă n-a visat.
Dar ce lumină iute, ca fulger trecătoare, din miază noapte scapă cu urme de schintei? Vreo stea mai cade iară? Vreun împărat mai moare? Ori e să nu mai fie vreo pacoste de zmei?
Tot zmeu a fost surat-o, văzut și împielițat-o, că țintă-l-al de floarea. În clipă străbătu și drept pe coș, leicuță, ce n-ai gândi, spurcat-o, închină-te, surat-o! Văzut-o-l ai și tu?
Balaur de lumină cu coada înflăcărată și pietre nestimate lucea pe el ca foc. Spun, soro, că-ar fi june cu dragoste curată. Da, lipsă da lui dragost, departe de ăst loc.
Pândește, bată-l crucea, și-n somn coleamiți vine ca brad în flăcăiandru și trasca prin inel. Bălai cu păr de aur, dar slabele lui vine n-au nici un pic de sânge și un nas ca vai de el.
O, biata fetișoară, mi-e milă de Florica cum o fi chinuind-o.
Vezi, de-aia a slăbit
și s-a pălit copila. Ce bine a zis bunica să fugă fata mare de focul de iubit.
Că începe de visează și visul în lipitură începe a se preface și lipitura în smeu. Și ce-i mai faci pe urmă, că nici de scântătură, nici rugi nu te mai scapă? Ferească Dumnezeu!
Bravo! Bravo!
V-a plăcut surpriza noastră, domnule Eliade?
M-a mișcat adânc, copila mea. Vă mulțumesc și dumitale și colegilor.
În timp ce recitați atât de frumos zburătorul, prietenul meu Eliade mi-a mărturisit că nici nu se gândise vreodată că astea stihuri ar putea fi transformate în poezie dramatică.
Într-adevăr, astfel interpretat, poemul pare mai limpede. Merge mai direct la inima ascultătorului și devine o mică piesă de teatru. Trebuie să-i mulțumesc domnului Aristia, care cred că v-a îndemnat la această surpriză.
Nu, 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 nu am niciun amestec. Meritul este numai al tinerilor. Ideea a avut-o Frusinica și tot ea s-a ocupat și de probe, pe care le-au făcut fără supravegherea mea.
Ca să nu ne vadă domnul Aristia, n-am făcut repetițiunile la școală, ci în clasele domnului Ion Câmpinanu. Acolo unde am pregătit și spectacolul nostru de debut, Mahomet de Voltaire.
Da, 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 numai astăzi m-au înștiințat și m-au iscodit. Cam ce credeți o să-i facă plăcere domnului Eliade? Nu o să se supere pe noi?
Cum o să mă supăr? Cum? Pentru asemenea fapte vrednici sunteți de laudă.
Atunci să faci bine, să-i lauzi în Gazeta Teatrului Național, ca să le ridici moralul.
Domnule Eliade, declamațiunea și mimica noastră v-au plăcut? Au fost potrivite cu naturelul și cu simțămintele ce exprimă poezia?
Da. Da, pentru că și dumneata și ceilalți colegi ați dovedit că nimic nu-i mai de folos pentru un actor decât pătrunderea și buna înțelegere a ceea ce joacă. În zadar, un actor va învăța rolul, ori poezia, și va medita gesturile mai muțărindu-se în oglindă, dacă nu se va simți pe sine pătruns și îmbrăcat cu ființa persoanei ce reprezentează.
Așa este, așa este, și eu le spun mereu, oglinda actorului trebuie să-i fie în inimă. Și tot meșteșugul ce îi se cere este să arate natura. Așa ați jucat dumneavoastră scurta compunerea Zburătorului, arătând frământarea și neliniștea Florică în chip natural, în chip firesc, fără exagerațiuni. Și după opinia mea, ați izbutit de minune.
De aceea ați primit aplauzele atât de frenetice ale onoratului public.
Să-i mulțumiți domnului Aristia, care printr-o nepregetată sârguință la lecțiile de declamațiune v-a deprins a vă identifica cu orice rol, fără osebire de lungimea ori scurtimea lui. Și v-a ajutat să lăsați în urmă treapta diletantismului și să urcați pe drumul anevoios al profesiunii de actor.
Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Eliade! Vă mulțumesc și dumneavoastră, domnilor, că ne încurajați cu vorbe frumoase și ne înconjurați cu dragostea dumneavoastră.
Așteptăm și alte roade ale școlii de muzică și declamațiune de pe lângă Societatea Filarmonica.
Vă mai îndoiți că se vor ivi?
O, nu! Cu profesori ca domnii Eliade și Aristia...
Și cu elevi ca doamna Eufrosina Vlastopopescu.
Și cu un director al Eforiei Școlilor Naționale ca domnul Petrache Poenar.
...1848. Sala Momolo.
Domnul Costache Caragiale, actor patriot, simpatizant al Revoluției noastre, va citi câteva pasaje dintr-un articol al poetului Ioan Catina, în vârstă de numai 20 de ani. Articolul a apărut în ziarul Pruncul Român din 12 iunie 1848. Apoi domnul Costache Caragiale va declama marșul revoluționar al aceluiași domn Ioan Catina, marș pe care îl vor putea cânta toți cei ce simt la fel cu poetul.
Domnilor, am ales pentru întrunirea noastră o pagină a celui mai june dintre participanții la Revoluție, poetul Ioan Catina, care este aici de față. Spune domnia sa: Jurnalul Libertății, căruia i-am zis Pruncul Român, iată că și-a luat zborul. Primiți-l! Dar biata sa maică, ea a suferit mult până l-a zămislit. Voi o iubiți, eu o cinstesc și o numesc România. România, aceea pe care o visează tot românul, din Marea Neagră și până în Carpați. Nu vă întristați, cetățeni, dacă la început Pruncul Român se arată atât de gol și flămând, întinzând brațele împrejurui. El e fiul unei civilizații la începutul ei. Și o civilizație la începutul ei are, după cum știm, multe căi de străbătut până să dea peste aceea pe care o numim Calea Adevărului.
Așa e!
Și după cum zice acel profesor Michelet, popoarele adesea rătăcesc când inima lor se află șovăind. Dar inima poporului nostru nu șovăie. O, da, România este ridicată și pruncul ei este bărbat, căci suferința maturizează pe om înainte de a-l coace vârsta. O, România nu șovăie, este în picioare pe stâncă! Nu mai e daci înainte cum va boierul așa face, ci cum poruncește popolul. Așa să se urmeze! Poporul e nația, ele legile și executarea lor. Cine nu se coboară în popor, nu face parte din nație, nu e român! Și acum, marșul revoluționar scris de domnul Ioan Catina, anume pentru revoluția noastră. Haideți, frați, într-o unire! Țara noastră e în pieire, aste ziduri și palate unde zac mii de păcate, haideți a le dărâma! N-auziți în piață larmă, dați năvală în mâini cu armă, că soldatul ne ajunge, baioneta ne împunge, dați de-o vrea și el să dea! Bravo!
Domnilor! Domnilor, domnilor, concetățeni, iubiți frați, vă rog, dați-mi câteva clipe ascultare. Fraților, fraților, aceasta nu mai este revoluție. Aceasta este anarhie. Marșul tânărului Ioan Catina instigă la lupte de stradă. Idealul revoluțiunii noastre sfinte nu este sfâșierea între frați, ci o stare mai bună pentru fiecare. Un trai luminat de duhul slovelor. O bună înțelegere între clase și respect pentru palat și pentru prințul cârmuitor!
Nici nu puteam aștepta alte cuvinte de la un poet al curții!
Cine a îndrăznit a rosti această blasfemie?
Eu, domnule Eliade!
Dumneata? Dumneata, domnule Ioan Catina, eu te-am crezut un om respectuos și un june cultivat. Ar trebui să știi că un asemenea post de poet al curții nici nu există la noi!
Nu există oficial! Dar imitând curtea imperială din Viena și fostul domnitor Alexandru Ghica și actualul prinț Bibescu v-au luat sub aripa lor proteguitoare. De aceea i-ați și închinat lui Vodă Ghica prologul la sărbătoarea numelui său, Sfântul Alexandru, la 30 august 1835. Eram copil și l-am învățat la școală.
Au trecut 13 ani de atunci. În acești 13 ani s-au mai schimbat și concepțiunile mele.
Nu prea se vede. Ați rămas același om care ar vrea împăcare cu toată lumea. Să-i fie bine și truditorului, dar să păstrăm neatinse averile boierilor. Să propășească nația, dar să nu iasă un ban din visteria domnitorului.
Concepțiunile mele sunt clare și au fost totdeauna clare, doamna Ana Ipătescu. Chiar când l-am preamărit pe Vodă Alexandru Ghica, nu m-am temut a exprima adevărata mea convincțiune despre măreția poporului și a virtuților lui. Căci pe cine alții decât pe eroii și martirii noștri, pe străbunii și pe înaintașii noștri, i-am slăvit în aceste stihuri, strecurate anume, dacă vreți cu viclenie, în prologul dedicat lui Ghica pentru a-i mângâia orgoliul și a-i obține favoruri pentru norod, pentru gazeturi, pentru școli. La voi eu viu anume și liram se încordează să cânt vitejii noștri și lumei să-i vestesc. A lor sfântă țărână la glasul înviază și faptele lor toate turmași însuflețesc. Târgoviștea e templu la mea călătorie și pe ale ei ruine în pace mă așez și lupte fără număr pe întinsa ei câmpie și biruințe atâtea în fața mea le văz. În veci nesiluită, sloboda mea liră, în veci n-am atârnat-o la ușă de împărați.
Recunoașteți deci că ați făcut-o cu viclenie.
Cu viclenie, da, față de domnitor. Și cu dragoste pentru norodul meu.
De-ați fi avut curaj, ați fi scris ca domnul Ioan Catina.
Nu sunt toți oamenii exaltați ca domnul Ioan Catina.
A fi revoluționar, a fi patriot adevărat, a pune la nevoie mâna pe armă și a lovi deopotrivă cu arma și cu versul nu înseamnă exaltațiune. Îmi îngădui să-ți spun aceasta ca vechi prieten.
Dumneata, frate poienarule, te pricep mai bine să inventezi tocul rezervoare.
Da, am primit și un brevet pentru invenția mea.
Știu și ne plecăm în fața ei. Dar revoluțiile, Revoluțiile sunt altceva, la care se pricep mai bine alții. Lasă-i pe ei să hotărască.
Nimeni nu se pricepe mai bine la revoluții decât poporul, fiindcă el le face.
Da, așa e.
În el cred și voi crede cât voi trăi.
Se pricepe domnul Eliade, care s-a dus la Vodă Bibescu să-l anunțe cum ar urma să se desfășoare revoluția și să-l întrebe dacă putem descărca vreun foc de armă. Parcă am fi la carnaval.
M-am dus la Bibescu să-l întreb cum vom proceda în cazul unui amestec străin.
Pentru aceasta trebuia să mergeți la Comitetul Revoluționar și să vă sfătuiți cu Bălcescu, cu Cea Rosetti, cu frații Golești, cu generalul Magheru. Spuneți mai bine că v-ați dus la Bibescu să vă despăgubească pentru cele trei case cu 36 de încăperi,
nu,
care v-au fost călcate de iureșul revoluției.
Nu, n-am cerut niciun ban.
Dar Vodă v-a oferit 60.000 de franci.
N-am primit nimic. Am refuzat categoric.
Din calcul, ca să nu vă pierdeți popularitatea în fața norodului.
Și la Islas. La Islas tot din calcul am participat la pornirea revoluției. Parcă mă văd și acum. Am ridicat steagul deasupra mulțimii. L-am desfășurat și l-am lăsat câteva clipe mângâierii vântului. Lângă mine se găseau frații Tel, Magheru, Popa Șapcă, Pleșoianu. În jurul nostru un careu, aliniată compania capitanului, racotă în mare ținută. Iar de jur împrejur toată suflarea Izlazului. La un semn, lângă tribună au venit un bătrân clăcaș, un dorobanț, o femeie și un copil. Am lăsat tricolorul în mâinile lor. Mi-am dat la o parte mantaua albă și mi-am dezgolit pieptul, arătând locul unde țineam proclamația, lângă inimă. Când am desfăcut manifestul și am clamat: frați români, ziua mântuirii voastre a sosit!
Iar te înveți cu vorbe mari, frate Eliade, ca în urmă cu 30 de ani, când eram elev la școala lui Gheorghe Lază.
Când am clamat, frați români, ziua mântuirii voastre a sosit, din mii de piepturi oțelite au răsunat cuvintele: trăiască revoluția, vrem libertate, vrem pământ! Apoi le-am spus: răbdare, fraților, răbdare și ascultare, ascultare și moderațiune. Numai așa vom învinge.
Moderațiune și ascultare, cu răbdare și supunere, nu-i răzbim noi pe Ciocoi și pe Vodă, domnule Eliade. Ciocoilor lui Vodă și slugilor lui trebuie să le vorbești cu mâna pe pistol.
Așa. Chiar pe două pistoale, așa cum umblai dumneata pe podul Mogoșoaie.
Mai bine cu amândouă mâinile pe pistoale decât cu mâinile în sân. Altfel norodul rămâne mai departe cu grumazul să genunchi stăpânilor.
Cine a strigat? Cine asta? Cine cere arme pentru numele lui Dumnezeu? Vreți să ne pierdem capul și să ducem de râpă revoluția?
E fratele Nicu Golescu. L-am zărit pe fereastră. Trecea în goana unei birje strigând: la arme, la arme! Într-o mână ținea drapelul, iar cu cealaltă făcea semn mulțimii să-l urmeze.
Bărbați ca frații Golești, cu spirite curajoase și clar văzătoare ca Bălcescu, revoluția ar fi fost de mult victorioasă.
Iar poporul, eliberat din sclavie, ar putea păși neîntârziat pe calea progresului.
Progresul fără conservație durează o clipă și nu ajunge la nimic.
Răsucești cuvintele pe toate fețele, frate Eliade. Și iartă-mă că ți-o spun, cred că nici tu singur nu știi ce vrei și cu cine ți-ar fi mai bine. Cu progresul sau cu conservația?
Am fost umăr la umăr toată viața pentru ideea națională, pentru introducerea limbii române în școli, pentru alfabetul latin în scriere, pentru ziare și tipărituri în românește, pentru educație, fiindcă educația...
Știu, educația este prima nevoie a unui popor. Este baza și garanția oricărei instituții publice. Am spus și am repetat acest lucru de mai multe ori.
Domnul Eliade este pentru păstrarea proprietăților boierești și în această privință domnia sa se află de cealaltă parte a revoluției.
Domnul Eliade nu înțelege sau nu vrea să accepte ideile lui Bălcescu expuse în articolul despre împroprietărirea țăranilor publicat în ziarul Popolul Suveran. Acolo se spune clar: românul să fie nu numai liber, dar și proprietar. Libertatea și egalitatea e minciuna.
Nu se poate o revoluție viabilă fără participarea tuturor claselor și fără sprijinul ocârmuirii.
Greșit, fundamental greșit. Unde ai mai văzut lupii stând cu oile la masă?
Tocmai asupra acestui fapt atrage luarea aminte Nicolae Bălcescu. De la împărați și de la miniștri nu veți primi nimic. Ei nu vă vor da nimic căci nici vor, nici pot. Fiți gata dar o lua voi, fiindcă împărații, domnii și boierii pământului nu dau, fără numai aceea ce le smulg popoarele.
E drept ceea ce spune Bălcescu.
O fi drept, dar e fără temei.
Fratele Bălcescu se grăbește și uită în ce stadiu ne aflăm. Ne-am schimbat numai veștimintele. Ne-am lăsat părul să crească și ne l-am tuns. Ne-am ras bărbile, ne-am lepădat papucii și ciacșirii. Ne-am pus în loc de ciacșiri pantaloni, în loc de papuci galbeni cizme cu lustru. Am început a ne încârlionța părul, a ne încrăvăta gâtul și credem că am schimbat și ideile vechi ale fanariotismului și ale ianicerismului. Păi așa nu se poate, nu!
Ba se va putea! Chiar de-ar fi să ne rupem de domnul Eliade! Fiindcă domnul Eliade, ca și domnul Tell, se pare că suferă de fumurile domniei. Cel puțin așa grăiesc unii oameni.
Mantia mea albă, dacă la ea vă gândiți, nu se vrea mantie domnească. De vreți să știți, nici nu e a mea, e a unui văr al meu cavalerist. Pe-a mea nu știu cine mi-a furat-o.
Numai că poporul a și născocit câteva versuri pe care le cântă pe ulița Lipscanilor, pe la Sfântul Gheorghe.
S-auzi.
Frunză verde și-o lalea, dar Eliade ce-mi făcea? Se înfășura în manta, în mantaua cea domnească, țara să o cârmuiască.
Răutăți, calomnii, spirite ireverențioase față de un bătrân revoluționar ca mine. Albul mantiei mele simbolizează satul românesc, puritatea de suflet a poporului. Iar eu mă simt cu toată ființa mea om din popor.
Din păcate, un om cam nehotărât, care șovăie ba între ideile de progres și cele conservatoare, ba între aripa revoluționară și cea pașnică moderată.
În ceasurile mari ale istoriei, și noi toți trăim un asemenea ceas, oamenii din fruntea noroadelor trebuie să uite de ei, de interesele lor și să lupte hotărât, ori pe o baricadă, ori pe alta.
Ca domnul Nicolae Bălcescu, al cărui idei ne însuflețesc, ne înfierbântă și ne mână, de va fi nevoie până la sacrificiul de sine. Domnia sa a spus: sus români, vai de acele nații unde un mic număr de cetățeni își întemeiază și puterea și fericirea lor pe robia gloatelor. Ele pierd.
Din fericire, la noi nu poate fi astfel, fiindcă o nație ca a noastră, care în mijlocul atâtor nevoi și-a păstrat naționalitatea ei în curgere de 18 veacuri, nu mai poate pieri.
Numai cu înflăcărare și fără diplomație nu vom birui și nu vom ajunge acolo unde ne-am propus, la binele general.
Dar unde vom ajunge, Eliade, după opinia ta?
Alarmate de vâlvătaia revoluției, puterile străine vor interveni, iar noi, pentru a ne salva viața, o să fim nevoiți a trece Carpații, ori a lua drumul Dunării în sus, spre a ni se pierde urma. Și cine știe de vom mai trăi să ne întoarcem în țară, ori ne vom sfârși zilele printre străini.
Dar cauza revoluției va învinge, cu noi sau fără noi, astăzi sau mai târziu. Drum înapoi nu mai există. Nu mai e dăci înainte cum vrea boierul, ci cum va porunci norodul.
La 13 septembrie 1848, armata otomană condusă de Fuad Pașa începe represiunea împotriva forțelor revoluționare din țara românească. Cei trei membri ai locotenenței domnești, Nicolae Golescu, Tell și Eliade, precum și alți revoluționari, sunt obligați să părăsească țara. La 20 noiembrie, Eliade, ajuns la Brașov, își lua rămas bun de la patrie.
Te las, patrie în sclavie, și în pământ, și în loc străin. Nu mă așteaptă decât chin, viața amară, moarte vie.
După un lung exil, în care și-a purtat pașii prin Austria, Germania, Franța, Anglia, Grecia, Turcia, Ion Eliade Rădulescu revine în țară și se dedică operei de culturalizare a poporului, fără a părăsi viața politică. În 1867, în semn de recunoaștere a marii sale contribuții la dezvoltarea învățământului, a presei, a literelor și artelor, este ales președinte al Societății Academice, viitoarea Academie Română. 5 ani mai târziu, la 27 aprilie 1872, moare în strada Polonă numărul 20 din București, Ion Eliade Rădulescu. În urma carului mortuar se aflau Bogdan Petriceicu Hașdeu, Cezar Boliac, Petrache Poenaru și foștii locotenenți Nicolae Golescu și Cristian Tel. În 1870, Eminescu scrisese Epigonii, poem în care lui Eliade îi consacrase o strofă întreagă. Eliad zidea din visuri și din basme seculare delta biblicelor sânte, profețiilor amare, adevăr scăldat în mite, sfinx pătrunsă de înțeles, munte cu capul de piatră, de furtune detunată, stă și azi în fața lumii o enigmă nesplicată și veghează o stâncă arsă dintre nouri de Eres.
Ați ascultat emisiunea Ion Eliade Rădulescu, scenariu radiofonic de Mihai Florea. În distribuție: Costel Constantin, Răducu Ițcuș, Adela Mărculescu, Boris Petrov, Ștefan Velniciuc, Eusebiu Ștefănescu, Sorin Gheorghiu, Marina Velcescu. Regia tehnică: inginer Tatiana Andreicic. Regia muzicală: Nicolae Neagoe. Regia artistică: Titel Constantinescu.